Labvakar, mīļie radio klausītāji un arī tie, kas skatās mani te Facebookā. Iesāksim šo svētbrīdi ar īsu lūkšanu. Mīļais debes tēvs, paldies tev par šo vakaru, paldies par tavu žēlastību, paldies par tavu mīlestību, ka tu dāvā to bagātīgi visiem un ka tava žēlastība izlīst pār katru vienu šobrīd un tava mīlestība pieskarās katram vienam šobrīd, kas klausās vai skatās vai dzird un pieskarās katram vienam savam bērnam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šodien es vēlos īsi padalīties ar tādu tēmu, kuru es nosaucu patīkams jūks. Un iesāksim varbūt arī ar rakstvietu no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas, sākot ar 25. Pantu līdz pat 30. Pantam. Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja, es tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem un tās esi zināmas darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Visas lietas man ir mana tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zināmu. Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Un tāpēc arī šīs dienas pārdomas nosaucu patīkams jūgs, kā arī Jēzus saka, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Slavu Dievam, ka Jēzus mums ir atklājis šo patiesību, šo žēlastību un kā arī iepriekšējos pandos mēs lasījām, ka debes un zemes kungs, ka Jēzus pasaka stāvam, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem un tās esi zināmas darījis bērniem. Bērni ir neaizsargāti, bērni ir tādi, kā saka, atkarīgi no saviem vecākiem un bērns katrā ziņā vienmēr paļausies uz to, kas ir viņa vecāks. Un tāpēc arī, ka mēs esam bērni Dieva, un Dievs ir mūsu tēvs, tad arī šādā veidā viņš mums atklāja šo brīnišķīgo atklāsmi, atklāja šo patiesību, šo dziļumu, ka ja es saku, mans jūks ir patīkums un mana nasta viegla. Izraels ilgu laiku, mēs zinām, vecajā darībā staigāja zem likuma jūga. Jēzus šeit vēlas pateikt gan mums, gan visiem pārējiem, ka izējam ārā no likuma jūga, kas ir smags jūgs, kuru izpildīt praktiski nav iespējams, kuru piepildīt ir ļoti grūti un savu likumu neviens nevar tā glābts. Un Jēzus saka, nākat pie manis, ņemat manu jūgu, un Kristus jūgs ir būt zem žēlastības, būt zem viņa krusta asenīm, būt zem viņa glābšanas, ka Jēzu Kristu mēs iegūstam glābšanu un iegūstam taisnošanu ticībā uz viņu, būt zem žēlastības jūga. Un šis jūgs ir patīkams, šis jūgs ir viegls, tāpēc, ka ne no darbiem mēs tiekam glābti, bet mēs tiekam glābti no ticības uz Jēzu Kristu un no viņa žēlastības. Slavu Dievam! Un tāpēc es katru iedrošinu nestaigāt zem likuma, bet nākt zem žēlastības, nākt zem šīs žēlastības, kuras vārds ir Jēzus Kristus. Kuras vārds ir Jēzus Kristus. Jēzus grib mūs atvieglināt. Viņš saka, nākat zem šīs žēlastības un es jūs varēšu atvieglināt. Es gribu jūs atvieglināt, kā viņš arī saka. Un ņemiet uz sevi uz manu jūgu. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Un mēs atradīsim atvieglojumu savām dvēselēm, ka mēs zinām, ka mūsu pārkāpumi ir piedoti. Nevis no darbiem, bet mūsu pārkāpumi ir piedoti mums no žēlastības caur Jēzu Kristu, caur viņa asinīm, caur Golgātas nāvi. Un mēs atrodam atvieglojumu savām dvēselēm, tāpēc, ka mēs jūtam, ka mums ir piedots, ka mēs esam taisnoti ne no kaut kādām savām spējām, bet taisnoti ticībā uz Jēzu Kristu. Un pastīsimies arī stāstu par bagāto jaunekli. Mēs visi noteikti zinām to, mēs esam lasījuši daudz reizi. Bagātais jauneklis atnāca un prasīja Jēzum, ko man darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību. Mēs zinām, ka Jēzus varēja vienkārši pateikt, tici uz mani un tu tiksi glābts. Pasludināt viņam evaņģēliju par Kristu, tici man un tu iemantos mūžīgo dzīvību. Bet jauneklis sevi uzskatīja taisnu tieši pēc darbiem. Jauneklis skatījās uz sevi, ka viņš izpilda visu bauslību. Un tādēļ Jēzus viņam sāka arī atbildēt tajā formā, kā jauneklis viņam uzdeva šo jautājumu. Un mēs varam izlasīt to Lūkas evaņģēlija 18, sākot ar 20. Pantu. Jēzus viņam atbildēja. Baužus, tu zini, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesu liecību dot godā savu tēvu un savu māti. Tas atbildēja to visu, es esmu turējis no mazotnes. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš teica, vienas lietas tev vēl trūkst, pārdod visu, kas tev pieder un izdali to starp nabagiem. Tad tev būs manta debesīs un tad nāc man līdz, bet viņš to dzirdēdams ļoti noskuma, jo viņš bija ļoti bagāts. Un mēs redzam, ka Jēzus saka, ja tu gribi runāt par likumu, tad labi, mēs varam runāt par likumu, bet tad rekur ir viena lieta, ko tu nedari. Un tā ir lieta atdod savu mantu nabagiem, jo nevar kalpot diviem kungiem. Nevar kalpot Dievam un Mamonam. Un Jēzus parāda, ja mēs gribam runāt par likumu, tad tev jāpiepilda viss likums. Un mēs zinām, ka mēs nevaram piepildīt visu likumu, ka mēs katrs krītam vienā vai citā lietā. Un tik interesanti, ja mēs lasam tālāk šo pašu Lūkas evaņģēliju 18. Nodaļu, kurā Jēzus runā par šo bagāto jaunekli, un nākamā nodaļa, 19. Nodaļa, kuri runa par mums visiem zināmo Caķeju. Caķejs bija grēcinieks. Viņš nebija kā šis bagātais jauneklis, kas spēja, kuram likās, ka viņš ir principā taisns, un viņš nāca vienkārši pēc apstiprinājuma pie Jēzus, lai Jēzus pasaka viņam, jā, pasit pa plecu, tu visu esi izpildījis, ar tevi visi kārtībā. Un bagātais jauneklis to neseņēma. Jēzus saka, ja mēs skatāmies pēc likuma, tad piedod, rekur tu nepildi likumu. Bet nākamā nodaļa, tik interesanti, ka tas iet no 18. Uz 19. Nodaļu. 19. Nodaļā Jēzus iet pie Caķeja. Un kas ir Caķejs? Caķejs ir grēcinieks. Viņš ir muitnieks, viņš ievāca nodokļus, viņš izspieda naudu, viņš ņēma kukuļus. Viņš bija tāds, kā var pateikt, tāds kārtīgi nodevies grēcinieks. Un Jēzus pirmām kārtām saka, viņš izrāda tādu cieņu, ja es saka, es gribu iet ēst pie tevis. Viņš jau uzreiz parādīja Caķejam žēlastību, tāpēc, ka Caķejs neskatījās uz saviem darbiem, viņš skatījās uz Jēzu. Viņš skatījās uz šo personu Jēzu, kas ir pilnīgi žēlastība. Un pār Caķeja nāca arī īsta grēka nožēla. Un mēs to varam izlasīt Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļa, 8. pants, bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja, kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko es citiem esmu izspiedis, es četrikārtīgi gribu atdot. Un devītajā, te mēs redzam, Jēzus vienkārši nāk pie Caķeja, žēlastība ienāk, Kristus ir žēlastība, žēlastība ienāk vienkārši Caķeja namā, kas ir grēcinieks, kas ir muitnieks, kas pats zina, ka viņš ir grēcīgs, kas pats zina, ka viņš ir muitnieks, kas pats zina, ka viņā nav nekas īsti labs. Bet žēlastība Jēzus Kristus formā ienāk viņa namā, un viņš piedzīvo žēlastību savā namā. Viņš piedzīvo šo Jēzus Kristus klātbūtni savā namā, un par viņu nāk milzīgi grēki nožēli, viņš saka, kungs, pusi, viņš vienkārši
nenokāpšu, kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem. Un ko citiem es esmu izspiedis, es četrikārtīgi gribu atdot. Tātad pusi jau viņš atdod, viņam paliek puse, un vēl četrikārtīgi, viņš principā gandrīz atdod visu, kas viņam ir. Bagātais jaunieklis nevarēja atdot vienu eiro, Caķējs atdeva visu. Bagātais jaunieklis gribēja kļūt taisnis no darbiem, Caķējs kļuva taisnis vienkārši no žēlastības. Lasam tālāk. Lūkas evaņģēlijas 19:9. Jēzus sacīja viņam, šodien šim namam pestīšana notikusi tāpēc, ka arī šis ir Abrahāma dēls. Jēzus saka, šodien šim namam pestīšana notikusi tāpēc, ka arī šis ir Abrahāma dēls. Jēzus apzināti pasaka, ka šis ir Abrahāma dēls. Kas ir Abrahāma dēls? Abrahāma dēls ir tas, kas tic, tic kam? Tic, ka ticība tik pielikt viņam kā taisnība. Abrahams ticēja, un tas tika pielīdzināts viņam par taisnību. Abrahams ne no darbiem tika taisnots. Abrahams ticēja, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Tas galvotiešiem 3, no 6 līdz 11. Jo Abrahams ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību. Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Abrahāma bērni. Re, kur šeit mēs redzam, tas ir Abrahāma dēls. Viņš no ticības saņēma pestīšanu. Nevis no darbiem, nevis no kaut kādiem sasniegumiem, no ticības. Un galvotiešos 3 no 6 mēs varam tieši arī izlasīt, kā tas notiek. Jo Abrahams ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību. Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Abrahāma bērni. Bet raksti paredzēdam, ka Dievs pēc ticības taisnos pagānus ir Abrahamam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti, tevī taps svētītas visas tautas. Tātad tie, kas tic, tiek svētīti līdz ar ticīgo Abrahamu. Proti visi, kas dzīvo bauslības darbos, tātad, kas dzīvo likuma darbos, ir zem lāsta, jo ir rakstīts nolādāts, ir ik katrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. Ja mēs gribam pildīt visu likumu, tad mums ir jāizpild visu likumus, līdzīgi kā šis bagātais jauneklis nāca pie Jēzus un teica, viņš bija 99% izpildījis laikam visu, 90%, nezinu, gandrīz visu izpildījis. Un Jēzus saka, labi, ja tu gribi runāt par likumu, tad re, kur ir viena lieta, ko tu neesi izpildījis. Nevar kalpot mamonam un nevar kalpot Dievam. Vai nu vieni mīlēs un vieni ienīdīs. Caķējs nebija izpildījis ne pusi to, ko bija izpildījis bagātais jauneklis, bet viņš dabūja pestīšanu un caķējs atdeva visu savu mantu labprātīgi, kaut gan Jēzus viņam pat neteica atdod savu mantu. Par caķēju nāca tāda grēka nožēla, tāpēc, ka žēlastība ienāca viņa namā un caķējs vienkārši nespēja šajā pestīšanas atmosfērā, šajā glābšanas atmosfērā, viņš vienkārši gribēja darīt labus darbus, un no viņa iztecēja labi darbi. Es nesaku, ka nevajag būt labiem darbiem, bet kādā veidā, vai mēs to daram aiz likuma, vai mēs to daram tāpēc, ka žēlastība ir atnākusi manā dzīvē. Jo vairāk žēlastības, jo vairāk labu darbu es ticu ir, nevis otrādi. Mums liekas citreiz, ja būs par daudz žēlastības, būs vairāk grēka. Bet es uzskatu, ka tas ir pilnīgi pretēji. Jo vairāk žēlastības, mēs esam glābti žēlastību, jo vairāk žēlastības, jo vairāk mēs negribam grēkot. Jo vairāk mēs jūtam mīlestību no Dieva, jo vairāk mēs jūtam žēlastību no Dieva, mēs gribam skriet tuvāk un tuvāk pie Dieva, nevis muk no viņa tālāk, tāpēc, ka mums pievelk žēlastību, mums pievelk mīlestību, mums pievelk mūsu tēvs, un ja mēs zinām, ka viņš ir labs tēvs, mēs gribam skriet pie tēva, mēs negribam muk no viņa. Bet ja mēs baidamies no viņa, tad tieši pretēji ir. Žēlastība ir tā, kas mums palīdz negrēkot, un nevis otrādi. Tas, ka mēs baidamies un cenšamies pildīt likumu, tad te ir rakstīts, ka no bauslības darbiem mēs nevaram tik taisnot. Žēlastība ir atpirkusi mūs no visas, kā saka, no visas netaisnības un padarīs mūsu taisnus Jēzu Kristu. Un tāpēc, mīļie, es vienkārši gribu iedrošināt, nevar būt par daudz žēlastības. Ja mēs sakam, ka ir par daudz žēlastības, tas nozīmē, ka ir par daudz Jēzus, jo Jēzus ir žēlastība. Jo vairāk žēlastības, jo vairāk ir Jēzus mūsu dzīvē. Un ir rakstīts romiešos 6:14, tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, jo jūs neesat padoti bauslībai vai likumam, bet žēlastībai. Kad grēks nebūs mūsu kungs? tad, kad mēs pa īstam noticēsim žālastībai, jo, ja žālastība vairāk vairosies, jo mazāk grēks varēs valdīt mūsu dzīvē, jo vairāk žālastības, jo vairāk ir Jēzus, jo vairāk žālastības, jo vairāk ir uzvaru, jo vairāk žālastības, jo vairāk ir uzvaru par grēku, un mēs nemaz negribam grēkot. Tāpēc, man liekas, pareizais šis fokus ir skatīties uz Jēzu Kristu, kuras vārds ir žālastība, un žālastība ir Jēzus Kristus, glābšana ir Jēzus Kristus, un viņš nemira tāpat vien par mums, viņš mira tāpēc, ka lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Un vienkārši ticot uz viņu, ticot uz Dieva dēla asinīm, kas šķīstīja mūs no visu grēku, mēs varam iemantot mūžīgo dzīvību, un nekādi spēki, nekādas varas nespēja mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies, ir Jēzu Kristu. Viss ir par Jēzu Kristu. Visa vecā derība liecina par to, ka cilvēks nav spējīgs izpildīt visu likumu. Visa vecā derība liecina par to, ka ir jānāk Jēzum Kristum. Vecā derība pravieto par to, ka nāk jaunā derība, par to, ka nāk glābējs Mesija Jēzus Kristus. Un viņš arī atnāca, un viņš pateica pie krusta, viss ir piepildīts. Es esmu piepildījis šo derību, es nesu visu jaunu. Manās asinīs un manā miesā šī ir jaunā derība. Baudiet to un vienmēr atceraties, kā ir rakstīts, ka mēs lasam par vakarēdienu, atceraties mani, ko es esmu izdarījis, ka jūs esat glābti nevis no darbiem, bet no žēlastības. Lai žēlastība iet vairumā, un tad grēks vairs nebūs jūsu kungs. Uz ko mums ir jāstās? Uz Jēzu Kristu. Mums jāstās uz žēlastību, ka viņš ir labs Dievs, ka viņš ir mūsu tēvs, ka viņš ir mīlestība, ka viņš nekad mūs neatstās, viņš vienmēr cīnīsies par mums, un viņš grib dāvināt mums labas dāvanas. Viņš dot mums grib daudz, daudz laba. Un viņa jūgs ir patīkams jūgs. Tātad, ja mēs izvēlamies staigāt zem likuma, mēs staigājam zem smaga jūga, ja mēs izvēlamies staigāt zem Kristus žēlastības, kā Jēzus saka, pieņemiet manu jūgu, jo mans jūgs ir patīkams. Jā, tāpēc, mīļie, žēlastība atver sirdi un atver arī mūsu visu domāšanu pretī Dievam, pretī Jēzum Kristum. Un mēs varam iemantot un sākt dzīvot pavisam citā realitātē, ka mēs saprotam, ka jo vairāk ir žēlastības, jo vairāk mūsu dzīvē var atraisīties visa veida svētības. Kā rakstīts, dzenaties pēc debesu valstības, vispirms dzenaties pēc debesu valstības un pēc manas taisnības. Tur rakstīts nevis pēc tavas taisnības, bet pēc Dieva taisnības. Jo mūsos nav nekas taisnas, mūsos nav taisnība. Mēs esam šeit uz zemes vēl grēcīgā formā, un tāpēc Jēzus teica, dzenaties vispirms, ja jūs gribat, lai jums tiek piemestas visas svētības, dzenaties pēc debesu valstības un pēc manas taisnības. Kas ir Kristus taisnība? Kristus taisnība ir, ka viņš ir nomiris pie krusta par taviem maniem grēkiem. Un tā nav mana taisnība. Kristus nāk un ieņem vietu manā priekšā, un viņš uzņemās visus manus grēkus, un mana taisnība ir viņa. Man viss dzīves, mans viss fokus, mana ticība ir jāvirz uz to, ka Dievs ir mana taisnība, Jēzus ir mana taisnība, kā rakstīs dzenaties pēc Dieva taisnības. Kas ir Dieva taisnība? Kas ir Jēzus taisnība? Ka viņš ir glābis mūs no nāves, ka viņš ir mans kungs, ka viņš ir mani izglābis, un vēlns katru dienu mūs apsūdzēs, vēlns katru dienu teiks, nē, reku, tu akal pakriti, akal tev neizdevās, akal tu esi kaut ko izdarījis ne tā, un ja mēs sākam skatīties uz sevi, tad mēs vienmēr ieraudzīsim kaut ko nepareizu, kaut ko mēs ieraudzīsim, kur mēs kļūdamies. Bet mēs vienmēr, tāpēc Jēzus teica, skatieties uz mani, es esmu piepildījis visu, es esmu jūsu taisnība, un dzenaties pēc manas taisnības, nevis pēc savas taisnības. Skatamies uz Jēzu, un Jēzus mums atbrīvo no visām grēka važām, no visa ļaunuma, un dāvā mums mīlestību, žēlastību līdz pašam mūža galam uz visiem laikiem. Visi laiki nozīmē uz visiem laikiem. Mūsu viss ir, ir mūsu viss, Dieva viss ir no mūsu dzimšanas līdz mūsu miršanai. Dievam viss, ja viņš saka, es jūs taisnu uz visiem laikiem, tas nozīmē, ka tas ir viņš Dievs ir ārpus laiku, viņš redz mūsu visu dzīvi, viņš saka, es tevēs atpirdus uz visiem laikiem. Viņš jau tagad, kā ir rakstīts, mēs sēžam kopā, mēs esam sēdināti debesīs pie viņa. Slava tev, mīļais Tēvs, par to, ko tu dari, slava tev, Tēvs, ka tu esi tik liela žēlastība, mīlestība un labestība. Mēs pieņemam šo labestību mūsu dzīvē un mēs pasakamies, ka tu esi pats labākais, kas ir mūsu noticis. Ka mēs esam tavi bērni, ka tu mūsu tēvs un ka mēs varam vienkārši dzīvot kopā ar tevi un tu var vadīt mūsu dzīvi, ka tavs svētais gars var vadīt un ka mēs varam iet un būt par svētību apkārtējiem un nešo labo vēsti, nešo evaņģēli, nešo prieka vēsti šai zemē. Ka Dievs ir labs un ka Dievs grib glābt, ka Dievs grib svētīt, ka Dievam ir labas un glābšanas domas, viņam nav ļaunas un dusmu domas par cilvēkiem. Jēzus tāpēc nomira, lai ik viens, kas tic, varētu iemantot mūžīgo dzīvību. Un tu to vari iemantot. Vienkārši tici un pieņem Jēzus Kristu kā savu glābēju un kungu. Un Jēzus Kristus ienāks tavā dzīvē, tu piedzimst no augšējums un tu kļūsi par viņu bērnu un vairs nekādas varas un tumsas un nekādas valstības nespēs tev šķirt no Kristus mīlestības. Jēzus Kristus vārdā. Amen.